Assalamualaikum, halo teman-teman sekalian. Inilah dia Coffeelicious Podcast episode ke-129. Perbincangan tentang kopi dengan saya, Tony Wahid, pemilik dan penulis web kopi cikopi.com. Kali ini saya akan menampilkan sahabat lama saya, Derby Sumule. Ia adalah pemilik sebuah coffee shop manual brewing yang dikenal dengan nama Coffee War yang sudah ada sejak tahun 2009 di kawasan Kemang. Tulisan saya tentang kedai kopi ini adalah salah satu tulisan pertama di cikopi.com. Dan sejak itu kami jadi teman diskusi selain teman ngopi. Kalau saat diskusi, Derby selalu blak-blakan, tanpa tedeng aling-aling. Ia memang tak segan untuk mengemukakan pendapatnya. Tak ada yang ditutupi. Tapi itulah Derby yang dalam podcast ini kami akan membaginya menjadi 3 bagian. Segmen awal hanya nostalgia saat awal mula perkembangan kopi di Jakarta khususnya. Lalu di bagian kedua, ia mengisahkan tentang pengalamannya melakukan berbagai penelitian dengan lembaga-lembaga internasional di banyak wilayah atau sentra kopi di Indonesia. Pengetahuannya tentang kehidupan petani kopi lokal patut kita simak. Lalu di bagian ketiga, tentang isu sustainability dan apa tantangannya khususnya untuk petani kopi di Indonesia. Selebihnya sih tentang hahaha yang gak penting. Derby Sumule dalam podcast episode yang ke-129. Selamat menyimak. Pas pertama kita kenalan, gua kenal lu di mana?
Lu ngeliput Coffee War.
Sebab zaman dulu, tahun berapa Coffee War?
2009.
2009 masih belum banyak. Coba di Kemang waktu itu, berapa banyak?
Iya. Yeah.
Awal banget itu. Coffee shop mulai bermunculan. Lu yang pertama.
Enggak, sebenarnya ada warung-warung kan, tapi gini loh. Yang kemudian menjadi jualan utamanya kopi ya, memang waktu itu orang masih belum ini. Maksudnya lebih kepada jualan kopi tapi kagak pakai espresso gitu, base gitu loh. Kalau dulu orang-orang make, kan dulu orang-orang baru-baru mulai ngulik inilah apa namanya mesin, ngulik-ngulik grinder sama kayak di itu di Kaskus.
Zaman Kaskus kan kita waktu itu juga SCHK, mulai
ya kan?
Iya. Tahun-tahun segitu
kan?
Ya.
2008 iya. Kalau nggak salah. Gue sih cuma mantau doang aja, ngeliatin ya, ngomongin itu lagi, itu lagi, itu lagi.
Iya, bagaimana cara tamping yang lurus dan setelah sekian tahun masih saja itu yang dibahas.
Yoi, ukuran grinder, ini lagi, latte art, itu lah. Sekarang nambah bikin es kopi susu.
Iya. Tapi waktu itu Coffee War itu sudah, kalau orang ngomongin manual brew, sebetulnya Coffee War itu yang pertama loh.
Gue nggak berani klaim itu ya, tapi konsep mengenai manual brew itu sendiri belum ada ya?
Belum, tapi lo sudah menggunakan alat mocha pot misalnya, French press, to brew.
Betul, tapi kan gini, itu sebagai barang jualan utama itu yang orang lain nggak...
Belum nge?
Lagi juga memang trennya belum ada sama sekali.
Belum, belum.
Akses kepada, gini sih kan ngelihatnya kita lebih kepada akses alat ya.
Wah, yang selalu gua bilang bahwasannya kita dapetin Vietnam Drip, udah bahagia.
Dulu juga kan kemudian orang belum ngomongin tuh masalah yang namanya manual brew tuh cara ngebrewnya tuh apa sih. Kayak misalkan drip, orang mikirnya ya orang pun menyebutnya sampai sekarang V60 padahal kan itu metode drip gitu ya, ya kan.
Tetes.
Terus ada immersion, terus ada yang lain-lain gitu apa namanya. Wah, kemudian ada aeropress.
Ada si mocha pot presser ya, ya, ya untuk sedikit mimicking the espresso.
Anjay mimicking. Nah, tapi ya gitulah. Maksud gue, kalau kita ngomongin teknis-teknis gitu, udah bosan lah ya. Kan segala sesuatunya berkembang gitu ya. Mulai dari orang yang dihilir, hilir, terus mulai masuk ke hulu, terus masuk ke tengah-tengah, kayak gitu dah.
ya konsep atau istilah manual brew waktu itu juga belum ada, belum pokoknya belum ada deh yang dengar, oh ini manual brewing.
Iya.
Kita nyeduhnya ngelihatnya ya masing-masing alat saja.
Iya. Oh lu enggak dulu sebutannya, oh lu enggak pakai espresso mesin ya?
Gitu. Nah gitu, lu kok enggak ada mesin ya?
Konsepnya adalah satu, jelas karena kita enggak punya duit buat beli espresso mesin.
Satu. Waktu itu, waktu buka warung, nak.
Iya, karena juga kan importirnya belum banyak ya, gitu untuk
importir
mesin.
Importir ada, tapi mereka masih fokus keluar.
Iya, maksud gue untuk akses espresso mesinnya.
Gua salah. Itu mau eksportir.
Jadi kalau mesin kayak dulu kan kita mainnya apa sih? Laci Bali, ya kan? ECM, yeah. Santos, yang kayak gitu-gitu ya.
Iya, betul.
Nah, itu nyari mesin Lamar Zoko itu waktu di Jakarta setahu gue tahun-tahun 2005, 2006, 2007 tuh kayaknya belum populer Lamar Zoko. Orang lebih populernya Laci Bali gitu.
Iya.
Kalau gue nggak salah inget ya.
Bahana Genta Victory yang waktu itu.
Karena kalau dulu, kalau gue mau ngopi yang agak sedikit berbayar lebih, kan minimum ke mall ya. Waktu itu mall-mall yang trendy jelas Pondok Indah Mall, terus Plaza Senayan. Kalau mau ngopi di Plaza Senayan, tempat yang trendy, Coffee Olala. Club. Coffee Club. Olala masih skala medium.
Dan masih sama makanan juga mereka.
Iya.
Sandwich. Tapi lumayan, oi. Kalau kita ngopi di Olala tuh gaya.
Oh, jelas, jelas.
Karena mahal.
Terus gitu makan croissant doang ya. Nah, kalau kayak di Plaza Senayan, let's say, ya kan? Berarti Coffee Club. Gue ngeliat sifon itu di Coffee Club pertama kali.
Iya, dia karena mereka memajang di depan, gede
betul
banget.
Itu tahun 90-an loh itu. Kan yang menariknya dulu di Kemang juga kafe-kafe banyak ya. Tetapi kan mereka tidak mengandalkan kopi sebagai main itemnya mereka. Mereka more
side
food.
Dish.
Iya. Mereka lebih kepada makanan gitu yang pasti dan bir gitu. Ya karena F&B bisnis kan.
Yeah.
Well ya yeah, kayak gitu. Kemudian nongkrongnya dulu-dulu itu selain coffee club, cafe regal.
Cafe regal ya
di
ingat.
Di PS ada. Di PIM ada. Terus yang pasti juga yang udah cukup lama ya Excelso, itu salah satu tempat-tempat tua gitu ya kan. Itu di medium 90-an. Di 2000-an udah mulai ada Bakul, terus mulai ada Caswell, terus mulai ada Brew dulu di Kemang, terus
wah,
ada
gua gak tahu
Tornado.
Tuh.
Nah itu tempat-tempat yang kemudian Tornado itu dia mulainya kalau nggak salah 2003 ya.
Atau 2004. Masih ada nggak dia?
Tutup.
Tutup ya. Satu lagi yang dari apa tempat lu di Sulawesi itu apa namanya ya? Yang juga pakai sifon.
Oh iya, sorry yang di Plaza Senayan.
Iya. Yeah.
Toraja Cafe ya kalau nggak
salah. Toraja Cafe.
Iya itu.
Masih ada sampai sekarang.
Yo itu legend, gila bisa nyewa di PS, gila bah.
Orang kaya Toraja tuh.
Bukan.
Tuh, bukan.
Bukan orang Toraja itu. Itu grupnya. Itu dia pakai, gue juga cukup heran ya kan lihat, wow, ini banget ya kan.
Dan pakai hiasan Toraja.
Betul, betul. Dan yang menariknya itu dia grupnya Lanini kalau nggak salah.
Oke.
Okay. Nah, ya itulah ya. Dia awalnya pakai French press dan segala macam. Makanya gue nggak berani bilang bahwasannya viewer itu yang memulai manual brew tidak, karena
ada beberapa yang lain.
Iya, yang tua-tua juga udah pakai French alat seduh non espresso mesin udah banyak gitu.
Jadi sebetulnya ya sudah banyak yang menggunakan manual brew walaupun sebutan itu
belum
ada.
Populer ya kan, belum ada gitu.
Iya. Nah, gitu kesimpulannya. Manual brew mulai kapan? Udah lama banget itu.
Maksudnya orang nyeduh tanpa pakai mesin atau pakai alat rumahan, let's say, ya udah dari zaman baheula. Orang mesin alat-alat itu udah ada dari sejak dulu ya kan.
Iya. Yeah. Dan setelah generasi Caswell,
nah jadi kan gini, ini menarik kalau menurut gue, Caswell tuh memberikan nuansa baru ya. Dia di industri coffee shop itu satu, mereka fokus dengan pastinya blend-nya. Karena mereka kan roasting sendiri ya. Dan yang paling terkenal salah satunya sandwich-nya dia enak banget ya.
Iya. Yeah.
Terus yang pasti lebih fokus kepada produk kopinya. Blend-nya dia bikin sendiri, ngerosting juga ya kan. Terus bikin espressonya udah lebih berbeda dibanding yang lain, yang maksudnya ngocor gitu aja gitu.
Iya. Yeah.
Dan yang penting juga adalah frothing susunya. Dari situ gue mulai mengenal latte art sebenarnya sejak Caswell buka gitu.
Dan saat itu lokasinya kan di Kemang. Mereka itu banyak sekali expatriate yang tinggal di Kemang datang ke Caswell selain menikmati sandwich.
Nah, menarik.
Ya itu Caswell apa? Menjadi salah satu yang
pelopor lah pelopor untuk kafe-kafe yang serius.
Dan dia mengadakan ini open cupping buat siapapun.
Oke.
Pada saat itu.
Gue lupa inget tuh.
Ada, sebab gue ikutan.
Yang di Kemang Utara ya?
Tempat awal, ya Kemang Utara. Ya.
Kan kalau nggak salah tokonya pertama kali di Wangplu kan?
Iya.
Ada di Bali, Wangplu, sama di Kemang Utara gudangnya juga kalau nggak salah.
Kemang Utara, yang halamannya luas lah.
Betul. Gue ketemu sama Agus di situ tuh pertama kali.
Pertama kali kita juga ketemu sama Agus. Agus Tasi. Kemudian sama Faisal, sama Saiful Bahari, teknisinya juga. Faisal adalah salesnya.
Oke. Okay. Menarik sekali.
Yang kata Faisal tuh selalu inget gue ya. Kalau sekarang di orang beli grinder itu puluhan juta tuh sampai ditunggu-tunggu ya. Gak masalah, mereka nunggu 1 bulan, 2 bulan.
Yoi.
Zaman dulu dia ngeluh, aduh ini yang jualan mau jual grinder si apa Mazer aja, Super Jolly atau Mini, orangnya bolak-balik nelpon jadi kagak katanya.
Ya begitulah industri-industri ini.
Ya tapi zaman dulu emang susah untuk apa?
Akses ke mesin memang sulit.
Sulit sekali karena import yang ekspornya juga sedikit, yang mengimportnya juga sedikit, mereknya yaitu itu saja.
Dan perkembangan coffee shopnya belum masif sekarang.
Belum, dan benar kata lo bahwasanya belum fokus kepada kopi, masih kepada F&B.
Jadi nggak mengangkat kopi sebagai main item jualan mereka gitu loh.
Iya, sebab daftar menu kopi atau minuman masih di ujung halaman
belakang
menu, belum di depan.
Yoi. Yang utama di depan tuh makanan pasti ya kan?
Makanan lah.
Yoi.
Tapi era itu juga menjadi salah satu titik balik. Sebab setelah itu mulai bermunculan anomali.
Well no. 2004 itu Starbucks dulu.
Oh iya, Starbucks yang membuka di Tamrin ya?
Gue lupa toko pertamanya. Atau
pokoknya di Tamrin lah.
Kan gini, ini yang menarik adalah Starbucks memberikan lagi akses kepada orang yang kemudian menyukai kopi lebih mudah gitu. Dia maksudnya karena kemudian ada di mana-mana, orang bisa mengakses ke produk yang mereka suka gitu. Dan juga yang paling menarik adalah mengangkat orang untuk membuat kebiasaan ngopi di luar rumah itu menjadi semakin lebih populer gitu.
Kopi itu jadi gaya deh. Ngopi itu jadi sebagai identifikasi sosial kelas gua tuh udah ngopi di Starbucks nih.
Aduh, iya itulah yang menarik. Sama kayak orang makan di McDonald's atau KFC.
Iya. Dah, zaman Starbucks terus.
Nah,
anomali kapan sih?
Anomali kalau nggak salah 2007. Dia toko pertamanya dia ya di ini. Di mana tuh?
Senopati. Dan dia dengan tagline-nya yang sangat terkenal.
Apa itu?
Kopi asli Indonesia.
Itu kalau nggak salah tagline selanjutnya ya kalau nggak salah.
Oh, sebelumnya emang nggak ada tagline mereka?
Gue lupa soalnya karena mereka kan sejak awal udah ada ini. udah ada Brazil
sebelumnya
dari pertama.
Oke.
Okay. Karena gue lihat store-nya udah ada Brazil dan dia juga udah pakai French press, dan kan yang menarik dari Anomaly sejak awal udah long roasting.
Dan diletakkan di
depan
toko. Toko. Jadi itu mungkin salah satu gimmick marketing yang menarik dari sisi pemasaran.
Yoi.
Ini mesin apaan nih? Gitu.
Betul. Kayak kalau kita inget gini deh, di kafe, di Citos ada satu kafe yang perobat itu udah jadi pajangan.
Di Citos?
Di Citos. Gue udah anjir ini.
Kita kayaknya ketinggalan satu deh.
Apa itu?
Di Seibu.
Seibu?
Iya, yaitu di Mall Blok M.
Uh-huh.
Itu di lantai bawahnya ada Kopi Q.
Tahun berapa itu ya?
Tahun 2000-an masih ada.
Soalnya gini kan, gua tipe yang setelah lulus, setelah masuk 2000-an udah mulai malas ke mall kan. Tapi karena kekasih hati yang sekarang mantan, ya itu dulu demen ke mall.
Jadi ngikut lah.
Jadi ngikut aja aku.
Daripada di embargo.
Nah, tapi kan, jadi gua lebih tertarik sama teman-teman yang outstanding. Maksudnya di luar dari mall. Nah, kafe-kafe ini kan banyak sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi informasi mengenai tempat-tempat ini kan juga terbatas waktu itu kan.
Media sosial apa boro-boro.
Media sosial belum ada kayaknya ya.
Internet Telkomnet instan.
Ayo, ta-da-da-di-da.
Iya, quick gitu deh.
Kruk-kruk-kruk-kruk-kruk.
Downloadnya Sabtu Minggu karena 150 perak per jam.
Diam-diam tengah malam dicolok ya kan.
Yui.
Soalnya masih pakai landline.
Iya. Jam 12 malam tuh mulai diskonnya. Tapi yang di Kopi Q yang di Blok M itu ya Deb ya. Mereka udah pakai Kalita itu.
Ah, wait. Udah ada Kalita ya?
Udah. Sayang waktu itu Kalita yang tembaganya kan dijual 300 atau 400 ribuan tuh.
Oke. Okay. Gua sih gitu tahun berapa ya kira-kira ya?
Tahun 2000-an lah terakhir masih ada.
Oke.
Okay. Sebelum mallnya kemudian diganti jadi sekarang apa ya? Blok M Plaza.
Mm-hmm.
Ya itu tempatnya di lantai dasar.
Ya. Yeah.
Tapi kemudian setelah itu ya udah nggak terbendung lagi.
Mm-hmm.
Yang pencetusnya apa ya itu yang men-trigger sehingga berkembang begitu pesat?
Tunggu, perkembangan itu nggak setelah gini kan? Maksudnya setelah 2007, 2009 Coffee World buka, kemudian nggak serta-merta langsung
booming
nggak? Itu yeah. Butuh waktu kurang lebih minimum 3 tahun, 5 tahun baru kemudian menjamur di mana-mana ada. Itu untuk baru kawasan kota-kota besar ya.
Yeah.
Contoh Jakarta doang.
Jakarta juga masih difokuskan di selatan loh.
Iya. Yeah.
Belum ke utara, belum ke barat, belum.
Belum utara dan timur loh.
Wah, apalagi timur.
Iya.
Tempat gue di situ mah.
yang menarik beginilah ya. 2010 kan gue mulai fokus kelilingan ke seluruh daerah hulu ya. Dari 2009 baru coba-coba, 2010 gue mulai keliling minimum dari Maret sampai akhir tahun tuh gue kelilingan. Mulai dari barat sampai timur gitu ya. Untuk ke hulu. Belajar, ngeliat, kayak gini gitu. Terus
apa yang dipelajari spesifik, Nak?
Ya, mengenai ini, apa namanya, industri kopi di hulu. Nah, dulu itu gue kalau setiap kali pergi pasti bawa bekal dari Jakarta, dari rumah. Kenapa? Karena di Jakarta aja belum terlalu mudah untuk dapetin kopi-kopi yang sesuai selera gitu ya kan. Apalagi di daerah gitu. Terus ya gue pasti bawa bekal minimum tuh 250 gram udah digiling. Karena lagi-lagi hand grinder waktu itu belum populer.
itu di 2009-2010. Gue kelilingan minimum tuh mulai startnya Jakarta, Kintamani, Kintamani Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan Denpasar lagi, Denpasar Flores, Flores balik Jakarta. Itu tuh di sekitaran itu gue mainnya di timur tuh.
Motivasinya untuk belajar atau juga sekalian beli?
Belajar kerja sama start nyoba-coba jualan. Itu 2010 gue coba
jualan green bean.
Ikut-ikutan ada penelitian gitu ya dari pemerintah Australia sama Indonesia. Waktu itu kegiatannya adalah untuk supply chain dan value chain-nya kopi di Indonesia. Fokusnya di Indonesia Timur. Jadi semenjak kejadian tsunami ada budget untuk penelitian. Nah, yang diteliti salah satunya juga kualitas dari si green bean itu sendiri. Terus di sampling lah beberapa kopi green bean dari Toraja Utara yang dibantu sama Tuarco kalau nggak salah.
Untuk Tuarco itu perusahaan Jepang yang dia ekspor kopi ke sana ya.
Nah, jadi kopi yang diolah terus dibantu sama Tuarco untuk disiapkan itu satu dari situ, terus kemudian dari Enrekang, terus kemudian dari Flores Bejawa, terus satu sama Bali. Jadi empat daerah dengan masing-masing daerah itu menyiapkan beda-beda varietas. Jadi ada yang pakai 795 dengan, sorry, kayaknya sih varietasnya itu-itu aja sih ya. Terus setiap daerah ini ada dua proses. Jadi misalkan Toraja ada giling basahnya.
White Hull.
Dan dibantu sama Tuarco punya yang dia metodenya Brazil model. Jadi dia sejak awal tuh udah dicuci dulu, baru kemudian di channeling. Ya inilah, full wash lah ya. Terus Flores waktu itu full wash dan honey process tahun 2009.
Terus honey process itu
yang
dikeringkan sampai
kupas kulit dijemur langsung tanpa ya. Proses fermentasi, jadi masih mucilage-nya masih ada, langsung ya. Dijemur di para-para waktu itu. Jadi sama Bali full wash dan giling basah.
Dan hasil penelitian itu menemukan apa?
Jadi dari semua kopi yang disampling dibawa ke Sydney, waktu itu Cupper Teams Melbourne, Cupper Teams Sydney, mereka cupping bareng sessionnya, itu ada hasil penelitiannya loh. Bahwasannya beberapa kopi yang diproses giling basah itu, ini kata-kata yang paling gampang didapat waktu itu adalah tasting notes-nya funky. Karena orang belum terlalu tahu kan, maksudnya tropical fruit tuh apa sih segala macam. Jadi ada rasa-rasa yang asing di mereka, terus kemudian dideskripsikan funky gitu. Either itu negatif atau positif, gue nggak inget ya. Jadi hasilnya, waduh ini udah lama sekali ya.
Hasilnya positif atau negatif?
Yang pasti ada beberapa daerah yang sangat positif. Kayak misalkan di Flores salah satunya direkomendasikan untuk melakukan honey process karena hasil cup taste-nya itu bagus banget. Dan daerah-daerah tertentu di Bejawa itu kan memang sulit air kan ya. Betul, jadi salah satu rekomendasinya sih itu. Giling basah juga potensial gitu kalau punya potensi yang bagus sekali. Nah, itu 2010 tuh kemudian green bean yang honey prosesnya gue bawa ke ini, ke tempatnya Bori, JCH.
Jakarta Coffee House di Cipete?
Iya, jadi waktu itu gue sama Teja kita bikin klub diskusi, namanya Klub Kajian Kopi. Volume pertama itu yang ngomong Adi sama Mia, terus Ronald, terus gue ngomongin supply chain, satu lagi siapa lupa, Bori ngomongin roasting. Itu volume pertama, 4 pembicara.
Kelompok diskusi kopi yang pertama informal dibuat.
Iya, namanya Klub Kajian Kopi. Yang kasih
tapi
nama
bagus kan tuh. Inisiatifnya itu diskusi dong.
Iya. Yeah. Setidaknya nggak ngomongin hal yang itu lagi sih.
Ya udah tuh the next level. Sekarang kita langsung masuk ke hulu nih.
Oke, okay, jadi waktu itu pas di acara itu kan tempatnya Bori, dah.
Menarik tuh diskusinya ya.
Ya hangat. Lumayan, hangat bener. Waktu itu gue bawa tuh green bean si Honey Process 2010. Itu orang pada bingung, Jack. Asli, orang bilang ini kopi apaan ya kan?
Bingung kunaon.
Karena kan secara fisik beda waktu itu. Jadi
fisik bijinya.
Jadi kalau biasa orang lihat, walaupun nggak sering juga orang biasa lihat green bean ya.
Iya, apalagi gitu sampai ya diperhatiin.
Itu mereka kalau yang bisa lihat kan kalau kayak giling basah kan hijau yang pekat gitu ya. Atau orang bilangnya blue. Terus kalau full wash akan lebih cenderung ke hijau ya kan. Tapi lebih hampir ke lebih hijau yang terang lah ya.
Pokoknya gradasi warna antara biru, hijau, amber sama green.
Asik.
Amber lagi ya anyway. Amber sama oranye.
Amber bukannya judul lagu. Oke. Si green bean honey ini kan warnanya waktu itu kayak, ya bukan kayak, tapi warnanya coklat. Orang ngeliat ini si Bori terutama, "Der, nih kopi ini kayaknya nih apa namanya cacat nih, jelek begini warnanya ya kan." Orang nggak ada yang mau percaya bahwasannya apa namanya ini adalah metode sesuai yang berbeda gitu, yang mereka pun juga mungkin gue yakin saat itu belum terlalu paham juga dengan metode processing ya, karena pasca panen saat itu juga belum populer dibahas, sehingga orang belum terlalu ngeh. Nah, ketika gue bawa satu barang yang nggak lazim bisa dibilang secara fisik, orang juga bertanya-tanya jadinya nih, apaan lagi ini barang ngaco nih kali, cobain aja dulu sangrai kalau mau gitu ya.
Intinya waktu itu secara fisik bukannya mainstream ya.
Sangat tidak mainstream. Boro-boro orang kenal, ini apaan honey? Honey apaan?
Zaman itu.
Iya.
Honey proses. Kalau mungkin giling basah udah tau lah.
Term giling basah juga kan sebenarnya kalau bisa dibilang ada satu orang Australia yang kasih nama itu gitu.
Saat itu?
Jadi waktu itu namanya Tony Mars. Dia yang bukan mempopulerkan kali ya, dia yang ngasih nama wet hulling, karena giling basah ya kan, karena digiling atau dikupas kulit tanduknya dalam kondisi kadar air tinggi, berbeda dengan full wash gitu. Karena kan penelitian ini kan juga Puslit terlibat ya,
Puslit Koka Jember.
Betul, waktu itu juga akhirnya anjir, gue juga nggak melanjutkan proses honey di Flores waktu itu karena pertama panjang banget ngerjain honey dibanding full wash kan.
Jadi waktunya lama ya.
Dan juga jumlahnya sedikit. Jadi gua yang
enggak worth it lah ya.
Bukan enggak worth it. Akan lebih menarik adalah bikin barang yang lebih cepat menjadi duit. Jadi cash crop. Jadi akhirnya semakin cepat lu proses dan bisa menghasilkan duit, itu lebih baik gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya honey prosesnya diproduksinya sedikit. Beberapa orang yang gue kasih waktu itu secara gratis pastinya ya.
Tapi pada saat mereka udah mulai dicoba gimana tuh?
Ya kemampuan orang-orang juga untuk mendefinisikan rasa kan belum terlalu canggih ya.
Tapi minimal kok beda ya rasanya gitu?
Ya kurang lebih gitu.
Manis nih.
Less acidic gitu.
Less acidic nih.
Nah ya gue juga waktu itu gak canggih-canggih banget ya, belum terlalu paham mengenai cupping,
testing notes
ya, dan segala macamnya gitu. Berjalan terus gue waktu itu hilang fokus ke di kota, gue fokus di hulu aja dulu main-mainnya.
Apalagi kan lu dari Sulawesi Utara yang punya akses ke kebun-kebun kopi di sana, apakah itu memudahkan gak?
Dalam hal apa memudahkannya?
Ya jadi bisa mengakses kebun-kebun kopi di sana minimal.
Gini, yang nggak sesederhana itu sebenarnya.
Jadi gimana tuh?
Nah, jadi juga kebetulan gua ikut proyek intervensi di Nrekang. Nrekang ini dulu
daerah di Sulawesi Utara ini ya,
gitu. Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan.
Mm-hmm. Ya. Jadi Nrekang ini belum ada namanya di peta perkopian, bisa dibilang. Karena orang lebih populer nyebutnya Toraja.
Dan yang terkenal memang.
Toraja dan Kalosi. Nah, sementara Kalosi itu nama ada kecamatan di Nrekang, bukan di Toraja. Gitu. Nah, dulu populernya orang menyebutnya Toraja Kalosi. Padahal sebenarnya itu udah mislead, ya kan? Nah, jadi 2009 bulan Juni itu kegiatan pertama dilakukan. Jadi Pak Patola, dia itu orang koperasi di sana, bikin proyek sama roaster dari Australia.
Proyeknya ini penguatan ekonomi atau juga langsung dengan kualitas produktivitas petani di sana?
Gini, yang dilakukan intervensinya adalah pertama buyer linkage, quality upgrading,
direct trade dia.
Ya, mungkin bisa somehow like that ya.
Karena mereka udah langsung berhubungan ya.
Tapi term direct trade belum ada ya waktu itu ya.
Ya.
Jadi karena sifatnya ini apa namanya action research, jadi kegiatan yang dilakukan adalah buyer linkage. Buyer linkage itu bahasa Indonesianya
ya B2B, business to business,
menghubungkan kepada market akhir dari prosesor gitu. Terus quality upgrading. Kenapa terjadi quality upgrading adalah karena ketika berhubungan langsung sama end user, mereka akan memiliki requirement tertentu. Nah, disitulah kita mencoba untuk meet the demands, meet the requirements. Nah, apa-apa aja yang perlu dilakukan ya, yang pasti mulai ada perbaikan-perbaikan di pasca panennya. Jadi di off-farmnya itu apa aja nih setelah on-farm, off-farmnya mulai dari petik, langkah selanjutnya apa?
Detail ngapain. Waktu itu?
Ya cukup detail lah, karena kan kita punya SOP-nya.
Requirement mereka juga banyak ya?
Sebenarnya gini, mereka melepaskan itu. Mereka nggak menuntut terlalu banyak, karena pengen lihat. Karena kan, jadi ada, sebelum ada intervensi kan, berarti metode yang paling lazim dilakukan terus dikirim. Waktu itu cuma 900 kilo.
Mereka lagi melakukan penelitian baseline dan inline.
Kurang lebih baseline rasanya lagi coba dicari tahu dulu. Gitu.
Jadi dibiarkan dulu. Mm-hmm. Oh oke, okay. Silakan.
Tapi sebenarnya risetnya lebih kepada value chain ya. Bukan kepada quality upgrading. Bukan juga kepada buyer linkage. Itu
belum menyentuh ke sana.
Itu jadi lagi apa namanya action research. Jadi berdasarkan dari riset dibikinlah actionnya gitu. Nah,
dari hasil sebelum dan sesudah?
Ya, jadi yang pertama itu 900 kilo
dikirim ke sana.
Kirim ke Australia, diulang, "Wow, menarik rasanya nih, punya potensi, bagus lah."
Menarik itu definisinya adalah
mau lagi coba.
Coba.
Nah, 2010 kemudian gue udah mulai masuk kan. 2010 masuk, mulai gue coba.
Bentar, action research-nya jadinya apa? Tindak lanjutnya apa?
Ya itu tadi, jadi kita bikin, sekalian gue waktu itu kita videoin ya di tahun 2011.
Requirement-nya?
Dari pertama itu kita melakukan yang namanya pembelian biji buah kopi, gelondong merah. Jadi ini yang seru ya, jadi ini orang-orang mesti paham sih mengenai industri kopi di Indonesia itu seperti apa gitu di skala petani. Atau di rantai pasok tuh kayak gimana gitu. Jadi kan sebenarnya kayak daerah-daerah yang tua ya, seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Gayo, Jawa, itu industrinya udah lama banget dan kebiasaan memproses kopinya juga sudah ada gitu ya kan. Artinya petani biasanya memetik kopi sampai dia olah sampai ke labu.
Labu itu labu, apa?
Labu itu adalah parchment basah. Jadi
apa istilahnya gabah basah, jual dalam bentuk gabah basah. Ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar cepat dapat duit. Ada yang salah dengan itu? Enggak, gitu ya kan.
Masih dilakukan sampai sekarang?
Iyalah.
Jadi tidak hanya dalam bentuk green bean dia.
Enggak, jadi makanya kadang orang kan ya gitulah. Jadi model supply chain-nya seperti itu. Petani memetik dan memproses hingga gabah basah lalu dijual kepada pengumpul atau kepada trader dengan harga yang berputar saat itu. Gitu. Misalkan kayak di Toraja, gabah basah itu dijualnya literan. Nah, orang kemudian harga yang beredar adalah harga berapa per liter saat itu. Nah, ada liter sasak, liter boco.
Bukan kiloan ya, Dep?
Enggak ada. Semuanya by volume. Gitu. Jadi jualnya literan. Dari situ baru diterima sama pengumpul. Nah, either pengumpul ini punya alat dan kemudian dia melakukan proses atau dia langsung jual aja gitu. Enggak ada value yang ditambahkan misalkan. Kalau misalkan pengumpul ini menambahkan value dari produk itu, biasanya dia punya akses ke mesin haler. Karena mesin haler nih nggak semua orang punya ya.
Oh iya.
Beda sama sekarang ya. Satu itu, kemudian nggak semua pengumpul juga memiliki haler pribadi gitu.
Betul.
Mereka bisa nyewa.
Kolektif juga bisa.
Jadi akhirnya kalau kayak di Gayo itu yang paling lazim dilakukan itu pergi ke kilang. Ya kan. Jadi datang ke situ ngegiling kopinya atau orang-orang ya jual ke kilang gitu. Nah, dari situ digiling lah kopinya dalam kondisi basah, terus kemudian dijemur lagi. Itulah yang namanya kemudian populer dengan sebutan giling basah. Nah, sorry, kalau yang di NRE, Kang. Jadi kita kan ini melakukannya, ini makanya jadi terlalu...
Nggak apa-apa, kan. Namanya juga podcast.
Oh, ya. Siap. Nah, kalau yang di NRE, Kang, kita waktu itu akhirnya karena ada SOP kan, jadi gue buatin SOP-nya, Pak, kita bikin gini yuk SOP-nya. Jadi petik buah. Jadi koperasi yang mengolah kopinya, bukan petani yang mengolah kopinya. Gimana caranya nih? Caranya yaitu kita beli gelondong merahnya. Itu hal yang nggak populer saat itu.
Kenapa?
Ya karena mereka biasa jualnya
gabah
basah.
Itu.
Iya.
Labu.
Jadi, waduh, kok gini ya? Petani semua pada bingung, ya kan?
Dan kalo harga gimana? Lebih murah?
Lebih murah karena kan jualnya per kilo ya.
Iya, langsung dipetik,
langsung dapat duit.
Dapat duit. Nah, tanpa itu, petani harus melakukan proses lagi.
Betul. Jadi kalau normalnya adalah petani petik, petani proses 3 hari itu biar baru dapat duit. Maksudnya baru bisa dijual. Karena petik, kupas, fermentasi kering, cuci, jemur. Jemur sehari, 2 hari, 3 hari jual.
Masih ada parchment-nya ya?
Iya.
Belum dihaler?
Iya, belum. Masih gabah basah.
Nah, itu yang tadi namanya labu ya?
Iya. Nah, itu kan metode yang paling populer dilakukan hingga saat ini juga. Terus, tapi kita coba lakukan hal yang berbeda. Nah, itu orang pada bingung ya kan pada saat itu. Hah? Lu serius? Hah? Kok bisa gitu? Gila, itu untuk membuat orang mau terlibat melakukan kegiatan itu nggak mudah ya. Waktu itu ada 36 kelompok tani yang masing-masing kelompok taninya, satu kelompok tani minimum tuh 20-25 orang. Lu bayangin gua keliling 36 kelompok tani dalam 7 hari. Begak gua ngomongin hal yang sama ya kan.
Tapi secara finansial apakah gabah merah lebih menguntungkan dibandingkan yang belum dihaler, Dep?
Nah kalau itu ngomongin angka ya pastinya ya. Sebenarnya kan gini. Kalau itu nanti itu ada hitung-hitungan berarti berapa biaya yang dikeluarkan. Karena ketika ada value yang ditambahkan di situ ada cost dong. Kadang-kadang kan petani nggak ngitung tenaga mereka. Waktu mereka nggak hitung sebagai nilai.
Cost yang bisa dimasukkan.
Yes. Jadi misalkan kayak mereka metik. Harusnya kan bisa dihitung nih. Misalkan mereka pakai buruh petik seharinya berapa. Apakah 75.000 plus makan plus rokok plus kopi atau 100.000 all in gitu misalkan.
Nah itu kan bisa dihitung sehari mereka bisa dapat berapa. Nah itu kan biaya-biaya itu sebenarnya bisa dihitung. Tapi kalau melihatnya berdasarkan besaran saja, ya jelas ngejual gabah basah jauh lebih besar dibanding jual gelondong pada saat itu. Jadi kan konversinya juga kan beda. Kalau misalkan dijual waktu itu kita ngitung-ngitung-ngitung sama Pak Tola itu, kita kasih angka per kilonya 7.000.
Gabah?
Enggak, gelondong.
Gelondong, seri.
Kita jual, ih murah banget ya kan.
Dibanding dengan yang
gabah.
Tadi, gabah berapa?
Gabah basah itu bisa berkisar antara 15 ribuan.
Hampir dua kali lipat dong?
Per liter ya. Gitu, untuk dapetin kilo dari liter kan, itu kalau kalau secara matematikanya kan kurang lebih sekitar 3 liter. Tapi karena ini ada konversi lain-lainnya, hitung-hitungannya tuh tergantung juga sama kualitas si kopinya sih sebenarnya. Dari liter bisa sekitar 3,2 liter jadi 1 kilo green beans. Atau 6 kilo cherry bisa dapat 1 kilo green bean export ready. Atau normalnya 6,2.
1 banding 6 ya?
Iya. Gitu. Nah, waktu itu orang bingung dong jadinya. Ya udah akhirnya kita jadi long story short, kita bikin ya udah deh kita kerja sama 2-3 kelompok dulu yang lebih cepat ngertinya sebagai
pilot project.
Yes. Ya udah, mulailah.
Jadi, tapi berdasarkan perhitungan lu ya, Dep ya. Yang jual gelondongan itu akan lebih menguntungkan dibandingkan jual gabah basah.
Menguntungkan secara waktu, tenaga, dan ya kalau nilai tambahnya ya nggak setinggi dengan gabah basah ya. Tapi kalau tenaga dan waktu itu dikonversi menjadi uang atau dimonetize, sebenarnya kurang lebih sama-sama aja.
Nah itu ya yang tidak dihitung oleh para petani.
Betul, itu yang kadang orang nggak melihatnya gitu. Kalau tenaga kita sama waktu kita dikonversi jadi duit, kan sebenarnya sama-sama aja. Karena kegiatan mereka kan juga nggak sedikit, banyak banget. Ada ternak, ada hortikultura, ada yang lain. Jadi
bukan hanya ngurusin kopi aja.
Jadi ini biar tahu ya teman-teman, asik. Yeah. 95% petani di Indonesia itu yang jumlahnya kurang lebih sekitar 1,7 juta petani, itu bukan petani kopi ya. Jadi petani yang mengerjakan banyak hal, misalkan petani hortikultura yang punya kebun kopi sedikit, sedikit coklat, sedikit cengkeh misalkan. Beda sama yang di Gayo. Gayo kan
memang fokus.
Iya, monokultur gitu. Jadi lebih besar kopinya dibanding produk yang lain, komoditas lain.
Tapi seperti yang tadi di Enrekang?
Kalau di Enrekang dia nggak monokultur, dia punya hortikultura. Jadi satu kakak itu bisa punya sayur, ada cabe, sayurnya misalkan kol, tomat, labu siam, terus bawang, juga punya coklat sedikit, cengkeh sedikit.
Dan kita belum ngomongin
kopi
ternak.
Kopi sedikit, belum ngomongin kambing, sapi, sapi, ya kan. Jadi petani itu dari sholat subuh sampai langsung kerja ya kan sampai maghrib ya kan. Waktunya nggak berhenti, Jack. Parah.
Kalau ngurusin kebun kopi doang mah ya, santai.
Santai, itu mah kan kalau by teori, 2 minggu sekali kan ke kebun.
Dua minggu sekali?
Iya. Tetapi yang secara umum dilakukan ke kebun setahun sekali. Dan itu hal yang maklum dilakukan gitu. Maksudnya ya biarin aja sih, orang penghidupannya kan bukan dari kopi gitu.
Nah itulah kenyataan atau realitas so, yang ada di
Indonesia.
Beda
dengan Brazil yang yaitu
wah itu mah negara kopi. Jadi ya, perkebunan semuanya kopi.
Kebun industri gitu. Ya. Jadi industri. Secara besaran kepemilikan lahan juga beda. Misalkan smallholders di Indonesia sama smallholders di Brazil tuh bedanya jauh.
Di kita berapa? Rata-rata?
Kita itu rata-rata 500 meter persegi lah. 500 sampai 700.
Nggak nyampe 1 hektar?
Enggak.
Rata-rata ya?
Rata-rata. Kepemilikan lahan ya untuk ditanemin apa aja ya. Smallholders. Let's say smallholders kopi segitu deh misalkan. Di Brazil tuh minimum 20 hektar, bisa 50 hektar.
Satu orang?
Untuk keluarga.
Ya jauh sekali.
Beda dong, makanya. Jadi
Ya katakanlah kita 1 hektar aja belum nyampe 20 kali
Gayo lipat. Gayo aja minimum 2 hektar kok.
Minimum?
Mm-mm. Di Gayo kurang lebih standarnya tuh kepemilikan lahannya 2 hektar setahu gue ya.
Dan itu ditanami oleh kopi semua?
Yes. Kurang lebih sekitar 110 ribu hektar areal produksi kopi di Gayo.
Tapi kan itu khusus di Gayo.
Mohon.
Dan itu kabupaten. Bukan ya refleksi atau bukan sebagai pembanding dengan yang lainnya juga melakukan hal yang sama dengan luasan kebun yang sama kan?
Iya, jadi kepemilikan lahannya atau areal yang dimiliki untuk nanam kopi itu nggak sebesar yang ditanam, yang dimiliki dan ditanam di kopi di Gayo.
Iyalah, kalau kita ngomongin 500 sampai 700 meter persegi.
500 meter, sorry bukan persegi, pokoknya 500 meter weh.
Satu rumah lah.
Satu rumah 500 gede. Mah gede banget ya, buat rumah.
Ya satu rumah gede ya. Banget.
Oke, okay, anyway, jadi di Enrekang begitu di ini di Benteng Ala Utara ya. Jadi mulailah kita coba nih dengan membeli gelondong. Satu kelompok jual. Mereka mulai tertariknya karena apa?
Kenapa tuh?
Pagi mereka petik.
Terus?
Sore mereka udah dapat duit.
Oh.
Iya kan?
Iya.
Jadi seberapa cepat akses ke duit itu kan semakin menarik sebenarnya dibanding dengan butuh 2-3 atau 3-4 hari untuk dapetin duit
dan tenaga resource untuk melakukan macam. Semua itu. Betul.
Kan repot, lu berarti ada tambahan kerjaan tiap harinya yang tadinya misalkan ngurus sayur-sayuran dan lain-lain
jadi fokus dulu kepada kopi.
Tapi kan itu juga seasonal ya. Udah kita coba, mulailah beli cherry, mulailah sekarang. Yang repot adalah koperasinya, karena semua urusan pengolahan kopinya jadi di koperasi kan. Mulai dari pulping.
Teman-teman sekalian, demikian tadi podcast bagian ke-1 dengan Derby Sumule. Sekaligus sebagai koreksi, podcast ini dibagi menjadi 2 bagian yang masing-masing berlangsung selama 45 menit. Untuk itu kita lanjutkan di bagian kedua yang juga akan berlangsung sepanjang 45 menit. Selamat menyimak tentunya di bagian kedua.